أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، أعزكم الله، قوم مسلمين يحرمني. Kita lanjutkan kajian kitab Irsyadul Bariyah, masih dalam bab tentang sifat-sifat seorang ahli sunnah, pengikut salafus saleh. Dan sudah kita bahas sifat-sifat itu sampai pada poin yang ke-10, yaitu sifat mereka mengingkari kebid'ahan-kebid'ahan dan membantah penyimpangan-penyimpangan. Kemudian yang ke-11 masih berkaitan dengan yang ke-10, yaitu at-tafriq bainal aqwal as-sadirah 'an ulama'i al-Islam mimman aqallu da'awatuhum ibtida'an 'ala manhaj ahli sunnah. Sifat yang ke-11, seorang ahli sunnah pengikut salafus saleh harus membedakan kesalahan yang terjadi pada kaum muslimin. Ada kesalahan yang terjadi dari seseorang yang berilmu, ulama, tokoh-tokoh ulama Islam, yang mereka telah menggariskan prinsip-prinsipnya di atas prinsip Al-Qur'an wa Sunnah. Maka kesalahan-kesalahannya, kekeliruan-kekeliruannya, takumun kabirin ijtihad, maka kesalahannya tentunya dalam bentuk ijtihad. Alladzi yujaruna 'alaihi ajran wahidan wa qata'uhu marduud. Kalau kesalahan dalam ijtihad, maka dia justru mendapatkan pahala karena ijtihadnya, sedangkan kesalahannya dimaafkan. Harus dibedakan dari kesalahan-kesalahan yang muncul baina aqta'i du'atil bid'ah, kesalahan yang muncul dari da'i-da'i penganjur bid'ah yang mengajarkan kesesatan-kesesatan, yang mengajarkan penyimpangan-penyimpangan. Mimman kana usuluhum qa'imah ibtida'an 'ala ghairi manhaj ahli sunnah, yang prinsip-prinsip dasarnya memang tidak di atas sunnah, tidak di atas manhaj ahli sunnah. Fatuhmal aqtaruhum 'alal bid'ah, maka kesalahan-kesalahannya dianggap sebagai kebid'ahan dan dalal, kebid'ahan yang sesat. Ikhwan fillah na'udzubillah, berarti pasal atau sifat yang ke-11 ini mengajarkan kepada kita dan kepada seluruh kaum muslimin yang ingin menjalani jalan ahli sunnah, hendaklah membedakan dua kesalahan itu. Manusia, sebagaimana keadaannya sebagai manusia, adalah orang yang suka dan kadang berbuat salah. Kullu bani Adam khata'. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Seluruh anak Adam berbuat salah, berbuat keliru. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Dan yang paling baik dari orang-orang yang salah adalah orang yang segera bertobat. Dan juga disebutkan di dalam ucapan-ucapan lain tentang masalah manusia, bahwa manusia itu disebut insan minan nisyan. Manusia dinamakan insan dalam bahasa Arab diambil dari kata nisyan, yang selalu memiliki penyakit lupa, khilaf, tidak sadar. Ini kejadian-kejadian yang biasa terjadi pada manusia. Maka para ulama keliru, alim ulama yang memiliki ilmu kadang keliru, kadang salah. Tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Tidak ada yang terjaga, terlindungi dari kesalahan dan tidak berbuat salah sama sekali kecuali Rasulullah SAW. Yang memang Allah jaga dan Allah lindungi maksum. Ada pun selain maksum, maka mereka kadang-kadang berbuat salah, kadang-kadang setuju. Maka harus dibedakan. Harus dibedakan kesalahan-kesalahan mereka, para ulama ahlus sunnah, para ulama yang memegang prinsip-prinsip sunnah, dengan kesalahan-kesalahan orang yang prinsipnya bukan sunnah. Dasar berpikirnya adalah sudah bid'ah. Maka harus dibedakan. Satu ulama menyatakan bahwa kita harus ikut sunnah, kita harus berpegang dengan sunnah, dan kita harus mengikuti pemahaman salafus saleh. Kemudian yang kedua, ketika beristihad, berupaya untuk mengikuti sunnah, kemudian salah. Maka dikatakan kesalahan ini disebut zalah, ketergelinciran. Kesalahan inilah yang disebut dengan kekeliruan, yang dikatakan sebagai yukjarud, diberi pahala. Kesalahan kok diberi pahala? Bukan kesalahan yang diberi pahala, tapi usaha dia untuk mengikuti sunnah, itu berpahala. Berarti ijtihad, sebagaimana dalam riwayat, tidak ijtihad dari hakim fa'afa falahu ajran, wa idza ijtahad fa'akhta falahu ajrun wahid. Barang siapa seorang hakim yang memutuskan hukum dengan ijtihad, kemudian benar ijtihadnya dan tepat hukumnya, dia mendapatkan dua pahala. Wa idza ijtahad fa'akhta, kalau dia berijtihad bersungguh-sungguh untuk mencari yang tepat tapi keliru, maka dia mendapatkan satu pahalanya, yaitu pahala usahanya beristihad untuk mencari kebenaran, tidak bersatu pahala. Maka kami beri na'azakumullah, kalau ulama tadi adalah ulama ahli sunnah yang prinsip-prinsip dasarnya ahli sunnah, pasti mereka untuk beristihad pun perangkatnya adalah Quran dan sunnah dan pemahaman salaf. Itu istihadnya, dia bersungguh-sungguh beristihad melihat Al-Quran, memakai tafsir-tafsir para ulama, dan melihat hadis-hadis, memeriksa mana yang sahih, mana yang baik, dan memakai yang sahihnya, dan memisahkan yang baiknya. Kemudian dia melihat apa kata salaf atau apa kata para ulama. Ini istihad namanya. Maka ketika ulama itu sudah beristihad sungguh-sungguh, mengeluarkan segenap kemampuannya, kemudian mengatakan, kalau begitu saya berfatwa ini haram, ini halal. Nah, kalau keputusannya benar, dia mendapatkan dua pahala. Pahala ijtihadnya dan pahala ketepatannya tadi. Tetapi kalau keliru, dia salah dalam mengucapkan satu pendapat, maka dia mendapatkan satu pahala. Pahala ijtihadnya. Dia usahanya sudah bagus. Caranya juga tepat. Rujukan-rujukan yang dia ambil juga tepat. Tetapi karena satu dan lain hal kemanusiaan, manusiawi, dia tinggi, maka dimaklumi, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahan yang demikian harus dibedakan dari seorang yang berkata, tidak mesti kita ikut sunnah. Bedakan dengan yang tadi. Kalau tadi kita harus jelas, ikutilah sunnah, peganglah sunnah, kembalilah kepada pemahaman salaf. Tapi yang ini mengatakan, kita harus berpikir, ada sunnah yang cocok di zaman kita, ada yang tidak cocok. Kita harus melihat betul mana sunnah-sunnah yang bisa diterapkan dan sunnah-sunnah yang tidak bisa diterapkan. Kita harus pakai pikiran kita, kita harus gunakan orang yang diberi akal oleh Allah untuk berpikir. Ya betul, Allah beri akal untuk berpikir, tapi apakah untuk meragukan sunnah? Lihat, prinsip dasarnya sudah salah. Jadi sunnah bagi dia harus dites dengan akal. Jadi akal itulah yang harus kita pegang lebih dulu. Sedangkan sunnah cocok dengan akal kita terima, tidak cocok dengan akal kita tolak. Ayat Al-Quran cocok dengan akal kita terima, kalau tidak cocok dengan akal, kita takwilkan, kata mereka. Kita tahan maknanya supaya cocok dengan akal. Ini prinsipnya tidak salah. Kemudian berijtihad. Dia berijtihad dan menentukan, kalau begitu, ini hukumnya halal, ini hukumnya haram setelah beristihad. Bagaimana kesalahannya? Apakah disebut zalah, ketergelinciran? Apakah disebut seorang hakim yang beristihad kemudian kalau benar dapat dua pahala, kalau salah dapat satu pahala? Tidak demikian. Ini kesalahan berbeda dengan kesalahan yang tadi. Kesalahan yang tadi muncul dari seorang ahli sunnah. Prinsip dasarnya prinsip dasar ahli sunnah. Cara berpikirnya juga cara berpikir ahli sunnah. Ketika beristihad, rujukan-rujukannya juga Quran dan sunnah. Dan kembali kepada pemahaman salafus salih. Maka kalau kesalahan terjadi kekeliruan, itu manusia. Karena dia manusia, ada saja ketergelincirannya. Tetapi orang yang mengikuti hawa nafsunya dan menjadikan akalnya sebagai Tuhannya, tentunya kesalahan-kesalahannya tidak bisa dimaklumi. Oh, tapi dia keliru, sudah beristihad. Mana istihadnya? Oh, dia sungguh-sungguh mencari. Dengan apa mencarinya? Dengan akalnya sendiri, tidak dengan sunnah. Dengan hawa nafsunya sendiri, tidak dengan dalil-dalil dan hujjah. Tentunya, orang yang seperti ini tidak bisa dimaklumi kesalahannya. Tidak bisa dimaafkan. Ini sama dengan Walid bin Mughirah yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menolak dakwah tauhid dengan akal. Yang Allah katakan innahu makkar wa qaddar, faqutila kayfa qaddar, thumma qutila kayfa qaddar, thumma nabar, thumma abasa wa bashar, thumma adbara wa istakbar fa qala in hadha illa sihrun yu'tar. Walid bin Mughirah ketika sudah mulai percaya ini ayat-ayat ini betul-betul hebat yang dibaca oleh Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini bukan ucapan manusia biasa, ini pasti dari Allah. Tetapi ketika kaumnya mengancam dia, kalau kamu mengikuti Muhammad maka kami tidak akan memuliakan kamu lagi, dia berpikir fakar wa fakar, berpikir dan menentukan. Kata Allah, "Qutila kayfa qaddar." Kemudian celakalah apa yang dia tentukan. Dia tentukan dengan apanya? Dengan pikirannya. Fakkar wa qaddar, berpikir dan menentukan. Tapi Allah katakan, "Qutila." Celaka. Qutila kayfa qaddar, thumma qutila kayfa qaddar. Allah menghendaki celaka apa yang dia tentukan dan kemudian celakalah apa yang dia tentukan. Kenapa? Setelah dia berpikir-pikir, ini jangan-jangan syirik. Saya pikir ini syirik. Buktinya saya bisa terpengaruh, berarti di sini yang mempengaruhi saya. Maka dia berkata, inna hadza illa sihrun yu'tar. Ini adalah sihir yang berpengaruh. Inna hadza illa qaulul bashar. Ini tidak lain kecuali ucapan manusia biasa. Lihat kebenaran yang hampir masuk dalam hatinya ditepis oleh dia dengan pikirannya. Fakkar wa qaddar. Maka Walid bin Azzaqullah, dia kafir karena dia berpikir dengan hawa nafsunya, dengan akalnya, untuk menolak sunnah Rasulullah, untuk menolak ajaran Rasulullah, ajaran Nabiullah, ajaran Quran dan sunnah. Maka orang yang seperti ini kesalahannya tidak bisa dimaklumi, tidak bisa dimaafkan. Dzuqu mas-saqar, rasakanlah azab neraka saqar. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar. Sungguh akan aku masukkan dia ke neraka saqar. Tahu kamu apa itu saqar? La tubqi wa la tadhar. Yang terus menerus kekal dalamnya, tidak berakhir dan tidak berkurang, terus abadnya. Ikhwan fillah na'udzubillah kaum muslimin in jama'ah. Di sini kita melihat perbedaan yang nyata antara kesalahan yang keluar dari seorang mujtahid yang sungguh-sungguh ahli sunnah, prinsip dasarnya sunnah, dengan kesalahan orang-orang yang prinsip dasarnya adalah hawa nafsu atau akalnya. Disebutkan di sini nukilan ucapan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Mustadrak. Yaqul Imam Syafi'i rahimahullah, لا يخلو من ترسل البدعة أن يكون مجتهدا فيها أو مخلدا. Kalau ada satu bid'ah terjadi, satu kebid'ahan, artinya satu perbuatan yang dianggap sebagai ibadah yang ternyata tidak ada ajarannya dalam Quran dan Sunnah, terjadi, dilakukan oleh seseorang, maka kata Imam Syafi'i ada dua kemungkinan. kemungkinan terjadi pada seorang mukallid, kemudian kemungkinan yang kedua terjadi pada seorang mujtahid. Kalau yang mukallid ikut-ikutan, dia mengucapkan kebenaran, nah karena saya ikut pulang sudah berhenti dari dulu, itu benar. Yang kedua, keluar dari seorang mujtahid. Ada dua kemungkinan ini. Sekarang kita tidak bicarakan yang taklid, karena taklid adalah orang-orang yang sudah jelas kesalahannya karena dia tidak melihat dalil tapi melihat keturunan atau melihat kebiasaan, melihat adat, itu sudah salah. Sekarang yang mustahil kita lakukan, kata Imam Syafi'i rahimahullah, fal ibtida' wa qala fal qismul awwal 'ala dharbayn. Bagian pertama juga ada dua kemungkinan lain. Apa yang pertama? Kalau orang itu mustahil, kalau mukallid selesai, salah sendiri kenapa mukallid. Baik, sekarang yang mustahil. Mustahil pun ada dua macam. Kata Imam Syafi'i, salah satunya yang fahkaunuhu mustahidan. Salah satunya orang yang memang pantas berijtihad, memiliki ilmu yang cukup untuk berijtihad, memiliki perangkat-perangkat untuk ijtihad. Ini yang pertama. Maka kalau terjadi kebid'ahan dari orang ini, la yaqa illa falsatan bil ardi labidda, maka pasti kebid'ahan yang terjadi adalah falsah, ketergelinciran saja, kekeliruan saja, dan itu pada sifat bukan pada zat, yakni pada amaliyahnya, bukan pada akidahnya, dan bukan pada masalah-masalah yang merupakan prinsip. Lihat, golongan pertama mujtahid yang sungguh-sungguh mujtahid, artinya punya ilmu untuk berijtihad, memiliki ilmu tentang Quran dan tafsirnya, memiliki ilmu tentang sunnah dan tahu hukum-hukumnya, mana yang baik, mana yang sahih, dan tahu pula apa kata para ulama tentang tafsir ayat-ayat tadi dan apa makna hadis-hadis tadi, dan tahu pula akar-akar dari salafus salih, mengerti ilmu hadis, mengerti ilmu-ilmu Arab, mengerti bahasa Arab dengan nahwunya, mengerti ilmu hadis dengan mustalahnya, mengerti semua ilmu-ilmu yang merupakan alat-alat untuk beribadah. Maka ketika terjadi pada orang ini kebid'ahan, kita musuhkan. Pasti ini terjadinya bukan disengaja, tergelincir. Seperti Abu Ja'far Thahawi dalam Aqidah Thahawiyah. Aqidah Thahawiyah ma'ruf, dikenal oleh para ulama ahli sunnah dan dipakai oleh kaum muslimin ahli sunnah. Tetapi dalam kitab tersebut ternyata ada ketergelinciran. Dia menyebutkan sifat Allah yang awal dengan istilah qadim. Dia menyatakan qadimun bila tidak, Allah adalah qadim tidak berawal. Padahal Al-Qur'an menyebutkan tentang Allah bukan dengan qadim. Al-Quran menyebutnya huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. Dialah Allah yang maha awal, tidak ada permulaannya, dan maha akhir, tidak ada akhirnya. Ini istilah dalam Al-Quran disebut dengan awal. Tetapi beliau mengatakan qadimun bila tiga. Yang kata Syekh Al-Albani dan juga kata Syekh bin Baz bahwa istilah ini istilah bid'ah. Berarti Abu Ja'far Al-Fahai Muqtadi Al-Bid'ah. Kenapa? Jadi kan kita berarti dia bukan tidak mesti. Hati-hati. Karena ini adalah keluar dari orang yang dikenal sebagai ulama ahli sunnah, prinsip-prinsip dasarnya ahli sunnah. Kalau tidak percaya, baca awal sampai akhir dari Aqidah Thahawi. Maka akan kita lihat prinsip-prinsipnya sama dengan seluruh para ulama ahli sunnah. Wajibnya bertauhid, tauhidulohiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Wajibnya mengikuti sunnah. Larangan dari bid'ah, keras dia menyatakan jangan mengada-adakan kebid'ahan. Jelas kan? Berarti apa yang dia ucapkan tadi tergelincir. Dia menyatakan al-awwal, dia istilahkan dengan qadim. Padahal tidak tepat. Walaupun maknanya mirip, sebab qadim itu mengandung makna jelek. Seperti kalau kita lihat dua kitab, satu kitab baru, satu kitab yang sudah usang, kuno. Maka dalam bahasa Arab dikatakan hadza kitab jadid, yang usang hadza kitab qadim, itu kitab lama, kitab jelek. Berarti qadim tidak pantas untuk dikatakan bagi Allah sebagai sifat. Allah memiliki sifat al-awwal, bukan al-qadim. Berarti salah, ini salah. Beliau rahimahullah keliru sebagai manusia, beliau tergelincir dan keliru. Maka pensyarahnya yang termasuk ulama dari madhabnya, yang semadhab dengan dia, tahu yang dimaksud oleh syekhnya. Yang dimaksud oleh syekh adalah al-awwal, sebagaimana dalam Al-Quran, wal-awwal wal-akhir wal-zahir wal-baathin. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini jenis pertama. Seorang mujtahid, dan memang pantas beristihad. Sehingga kalaupun dia tergelincir keliru, maka kekeliruannya adalah meletak sesaat. Jadi sesuatu yang terjadi dalam keadaan tidak sengaja. Wa innama tusamma ghalqah aw zallah, maka kesalahannya biasa dinamakan dengan kekeliruan atau zallah, ketergelinciran. Dan tentunya seperti tadi, ijtihad yang mendapatkan pahala dan kesalahannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sahibaha lam yaqsid ittiba'a mutasyabih, karena pelakunya tidak meniatkan, tidak menyengaja untuk menyelisih Al-Quran dan Sunnah, dan tidak menyengaja untuk mencari ayat-ayat yang mutasyabihat untuk cari fitnah dari kitab-kitab yang cocok dengan hawa nafsunya. Tidak, tidak menyengaja demikian, maka dimaklumi kesalahannya. Ailam yattabi'ahu, berarti orang itu tidak mengikuti hawa nafsunya, bukan sengaja mencari ayat yang samar-samar supaya bisa menarik-narik ayat kepada apa yang dia inginkan. Bukan orang yang mencari sesuatu yang sesuai dengan selera dirinya, kemudian cari ayat-ayat mutasyabih, kemudian ditarik kepada apa yang dia mau. Bukan demikian. Wala ja'alahu hamdah, dan tidak pula dia menjadikan akalnya sebagai prinsip dasarnya. Tidak menjadikan hawa nafsu sebagai panutannya. Wa dalil alaihi, apa buktinya? Kalau orang ini kesalahannya tergelincir, kalau ini kesalahannya sengaja dengan hawa nafsu, membedakannya bagaimana? Membedakannya dengan satu ciri. Dalil alaihi, tanda-tandanya adalah idza zahara lahu al-haq az'ana lahu, orang itu kalau mendengar kebenaran dan terbukti hak, dia akan tunduk, dia akan mengatakan kami nawafa wa aqrabihi, dan akan menetapkannya dan akan percaya dengannya kalau melihat kebenaran. Misalnya kalau dia masih hidup, sudah diingatkan kalimat itu tidak tepat, ayatnya menyatakan begini, begitu dia lihat ayatnya, ya saya maksudnya begini, kalau begitu kalimat ini tidak tepat, niscaya dia akan tunduk, akan mengatakan iya, saya katakan huwal awwal wal akhir. Hanya saja di antara mereka ada yang sudah wafat dalam keadaan belum mendengarkan mana yang tepat atau mana yang benar. Apa dalilnya kalau orang itu tidak sengaja? Dalilnya kalau dibuktikan kepadanya kebenaran, pasti dia akan tunduk. Karena dia ahli sunnah. Misalnya ada orang ulama yang hafal sekian hadis, bahkan hampir semua hadis 95% ada di hafalannya dia. Maka beristihad dia. Yang 5% ini dia tidak tahu. Kemudian dia keliru, dan ternyata kesalahannya itu menentang hadis yang dari 5% tadi. Mungkin apa tidak mungkin? Mungkin. Karena dia adalah manusia. Tidak akan 100% pasti saja yang namanya manusia ada kealpaan. Kemudian diingatkan oleh seorang, loh, alam kasma hadis an fulan wa an, apakah engkau tidak dengar hadis begini dan begini? Maka dia akan tanya, hadis dari mana? Riwayat siapa? Ketika disampaikan hadis dari fulan, diriwayatkan dari fulan, dan dia mengatakan hadza wallahi sahih, ini demi Allah hadis sahih. Maka dia rubah dan dia katakan bahwa saya kemarin berkata begini, sekarang saya cuman. Karena dia menerima hadis tadi. Karena prinsipnya dia harus mengikuti sunnah. Maka ketika datang sunnah dan sahih, dia menerima. Dan dia katakan saya tahu hadis ini yang benar. Sebagaimana yang terjadi pada Imam Malik, rahimahullah. Ketika dia berbicara dengan satu fatwa, ada pendengarnya, seorang ulama juga, yang tahu bahwa ini tidak tepat. Karena ada hadis yang tidak mengatakan dia.
setelah selesai, setelah semua orang berubah, sampai aku mendengar satu hadis begini-begini. Apa kata Imam Malik? Hadza wallahi la hasan. Hadis ini demi Allah hasan. Ini derajatnya hasan. Maka kata rawi tadi, demi Allah, aku melihat di majlis berikutnya dia merubah pernyataannya kemarin. Ulama, kalau dia keliru karena dia tidak mendengar hadis tadi dan kemudian disampaikan hadis, niscaya pasti akan tunduk. Berarti kesalahan-kesalahan dan keliruan-keliruannya terjadi dengan tidak sengaja. Terjadi dengan ijtihad dia yang dia anggap tidak ada hadis. Kemudian diberitahu pernyataannya. Bagaimana bin A'adzakumullah, inilah yang banyak menyebabkan Abu Hanifah An-Nu'man rahimahullah wa ghadaba lahu, semoga Allah memaafkan dia. Dia banyak kekeliruan-kekeliruan yang berbeda dengan mazhab-mazhab lainnya. Tapi selalu para ulama menyebutkan Abu Hanifah imam, imam Abu Hanifah. Padahal kesalahannya banyak dan mengerikan, fatal. Seperti dia berpendapat wanita boleh menikahkan dirinya sebagaimana dia boleh menjual atau jual beli dengan dirinya. Artinya dia menjual barang boleh, maka dia pun boleh menikahkan dirinya tanpa wali, tanpa saksi. Ini mengerikan kan? Menjadi orang-orang yang punya hawa nafsu akan mengambil dari ini dan kemudian dimakan. Tetapi kenapa para ulama masih memahaminya? Karena ternyata di zaman beliau sulit untuk mendapatkan riwayat, dan riwayat yang datang kepada beliau rahimahullah wa ghafarallahu tidak sebanyak riwayat yang didapatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahullah. Sehingga ketika dianggap tidak ada hadis, dia beristihad. Karena tidak ada hadisnya, maka dikiaskan dengan jual beli. Wanita sebagaimana boleh jual beli, maka dia pun boleh menikahkan dirinya. Tetapi ternyata ulama yang lain mendapatkan hadis yang sangat jelas dan sangat sahih, yaitu hadis yang mengatakan la nikaha illa biwaliyin wa syahidayn adl. Tidak ada nikah kecuali harus dengan wali dan dua saksi. Maka pendapat Abu Hanifah kita katakan merujuk, dan semoga Allah mengampuni kesalahannya karena dia tidak mendapatkan hadis ini. Sedangkan kita yang mendengar hadis ini haram untuk mendapatkan atau mengambil fatwanya Abu Hanifah rahimahullah. Iya, kalau kita tetap memilih fatwa yang penting Abu Hanifah bilang, berarti ini pengikut hawa nafsu, bukan ahli sunnah. Karena tidak dia baca hadisnya yang diriwayatkan dari banyak jalan, banyak riwayat yang menyatakan la nikaha illa biwali, la nikaha illa biwali, la nikaha illa biwali. Tidak ada nikah tanpa wali, tidak ada nikah tanpa wali, tidak ada nikah tanpa wali. Maka kepada bin A'adzakumullah, kalau ada seorang yang memilih ucapan Abu Hanifah meninggalkan hadis ini padahal dia tahu, maka dia bukan mencari kebenaran, mencari yang enak. Wah, kalau ini asik, saya bisa main-main sama setiap perempuan dengan cara begini dan begitu, tapi kan nikah juga. Maka dia ke hotel padahal kiai, kemudian berzina. Lo kalau berzina padahal kiai, saya tidak berzina, nikah. Ini ada fatwanya, ini ada fatwa. Dicari ketergelinciran para ulama, dicari dalangnya para ulama. Man tatabba'a zallatal 'alim, barang siapa yang mengikuti ketergelinciran para ulama, dia sesat, akan menyimpang. Maka kalau diberi na'azakumullah, kalau orang itu ulama mujtahid, alim, yang dalam keadaan dia ahli sunnah dan berpemahaman sunnah, mengajak kepada sunnah dan mendakwahkan sunnah, maka niscaya kesalahan-kesalahannya ketika dia beristihad adalah kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja, kesalahan yang dimaklumi karena istihadnya. Qala, selanjutnya Imam Syafi'i berkata, wadzani, atau sebelum ucapan Imam Syafi'i selanjutnya, penulis mengumumkan, hukum saya katakan, wa mimma yanṭabiq 'ala hadha ad-dhahr, dan yang cocok dengan model yang pertama ini, seorang mujtahid ahli sunnah kemudian keliru, apakah dalam masalah akidah dan apa dalam masalah lainnya yang terjadi pada mereka tetapi dimaklumi, adalah kesalahan-kesalahan yang terjadi pada Ibnu Hajar
Imam Nawawi, Ibn Arabi Al-Maliki, wa Syaukani.